og Morten er på. Og så skal jeg også være på. Ole Petter og Monica, det er fantastisk hørt. Flott å høre dere. Jeg har hørt dere mange ganger før, men akkurat så hørte dere litt på ny denne gang. Så tusen takk til dere andre også som var med og spilte. De fleste av dere har jo sett før, og kanskje dere har sett og hørt meg også. Hvis ikke, så er jeg Henning Boganes, kom fra Rogaland, snakker en litt annen dialekt. Håper dere forstår meg. Hvis dere kan hebraisk, så forstår dere meg veldig godt, for det er mye likheter med skarpe ære, så det går veldig bra. Jeg ble spurt om å ta en søndag til. Det hadde jeg lyst til. Egentlig skulle jeg ble spurt om andre pinsedag, og kjente meg en gang at yes, det er jo den dagen liksom du virkelig har lyst til å tale om når disiplene ble fulgt med en hellig ånd, så ble jeg liksom startskuddet for også alle oss kristne. Det passet litt dårlig for oss da, så jeg ble tildelt i dag. Og det skal ikke bli noe dårligere det, håper jeg. Men det var liksom, av og til så skal du være litt lydhør og litt justerbar når du skal preke noe. Og jeg er den typen som aldri lar meg låse fast av et fast mønster, eller av liksom, ja, sånn og sånn skal det være. Jeg ønsker å være lydhør, fordi at jeg vet at der sitter folk her. Gud har omsorg for deg, og dette handler ikke om meg, men jeg får lov til å være en kanal for han, nettopp for å kunne formidle noe til deg. Så har du hjertet åpent, så har Gud også noe for deg i dag. Amen. I Hebreerbrevet kapittel 6 så skal jeg ta egentlig det, kanskje det som er overskriften på min lille andakt her i dag. Skal vi se. Var det mange notater her? Han var Stine litt her. Han er viktig å finne riktig notater, vet du. Skal vi se. Jeg må bare slå opp riktig her. Skal vi se. Jo. Kapittel, Hebreerbrevet kapittel 6, vers 17. Og det har stått om den nye pakt. Og der står det: Gud ville gjøre det helt klart for arvingene til løftet at hans beslutning var uforanderlig. Derfor gikk han også god for den med en ed. Med ed og løfte, og det er to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve. Skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss? Dette håpet er et trygt og et fast anker for sjelen. Det når inn gjennom forhenget dit Jesus gikk, inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øverste prest på samme slag som Melkisedek. Men dette håpet er et trygt anker for sjelen. Jeg har kanskje, og det tror jeg flere har, opplevd at sjelen den kan være litt urolig. Du vet, vi er ånd, sjel og kropp. Kroppen er dette her. Og vår sjel, den er jo, den går litt opp og den går ned som en termostat. Vår ånd, den er alltid rolig. Vår ånd, den er alltid steady. Sjelen vår, den kan uroes opp og ned. Men det er herlig når det står om at dette håpet skal være et trygt anker for sjelen. Vi trenger et trygt anker for sjelen. Og i disse tider, det snakkes jo mye om, vi lever i urolige tider, og det gjør vi jo for så vidt. Det er mye uforutsett som foregår i verden. Det er veldig herlig å kunne ha det trygge ankeret, at vi er ikke av denne verden. Vi er i denne verden. Det er en bra påminnelse. Vi er kjøpt fri fra denne verden. Vi tilhører en helt annet rike. Det står at konger og riker skal en gang forgå, men Guds rike det skal alltid bestå. Det er trygt og godt anker for sjelen. Når vi blir urolige av det som foregår rundt forbi oss, vi planlegger ulike ting, og det, nå kommer den ene nyheten om det andre, liksom, og skaker oss inn. Det er klart den kan bli urolig av dette her. Alle blir urolig av sånt nå. Men vi har trygt anker i ham, i Jesus. Han er vår trygge anker. Guds rike, det som vi er født inn i, det skal alltid bestå. Det er ingen som kan rokke ved det. Er ikke herlig? Det er veldig deilig. Jeg er så glad at vi er blitt frelst. Fordi at jeg også kan oppleve, det er ikke fritatt for livet, selv om vi står med å tale Guds ord. Vi opplever ting i livet som er både tøft og brutalt og vanskelig. Men det er herlig å bare vite at det er bunnen av alle disse tingene. Og det er en ting jeg tenker på, at det, mange ganger så har han kjent at det har stått i tro for en ting, og så ble det ikke som forventet. Har du kjent på det noen gang? Men allikevel så er det noe med dette. Du ser at det står flere episoder i Bibelen om folk som hadde tro for ting, og så ble det ikke som de tenkte. Men Gud var med allikevel. Gjennom alt. Dere sang det jo nettopp. Gjennom alle ting. Livet har lært meg at det, gjennom alle ting så er Gud trofast. Det er ikke sikkert at det blir som jeg hadde tenkt. Jeg har stått i situasjoner hvor jeg har kjent at det, oi, nei, dette skal Gud lede meg gjennom. Ja, han leder meg gjennom, men det var ikke sånn at jeg ble fritatt, hverken omstendigheten eller det jeg sto i, men jeg kunne komme igjennom på andre siden og kjenne at det, du var jo trofast, og du var med meg, og du løste meg Gud. Det er et trygt og godt anker. Han er et trygt og godt anker for sjelen. Jeg skal lese også fra Efeserbrevet. Skal vi se kapittel 1. Jeg må snart få min nye bibel, for den henger snart ikke sammen, men jeg har en del notater i den, og litt sånt noe, så det er litt vondt å kvitte seg med den også. Skal vi se, Efeserbrevet, kapittel 1, vers 4, kan vi starte herfra. Bare leser vi litt utover. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt til å stå for hans ansikt hellig og uten feil og i kjærlighet og etter sin egen gode vilje. Jeg synes det er fantastisk det der at vi er født på ny i kjærlighet fordi at vi var ganske prektige av oss av natur og imponerte Gud så han utvalgte oss. Nei, det står ikke det. Det har aldri vært i menneskets sinn. For han utvalgte oss etter sin egen gode vilje. Så det beror ikke på oss. Takk og lov for det. For da hadde jeg vært ille ute. Og jeg hadde en av våre første mann i den køen der. Men etter hans gode vilje så har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt. Det var ikke ved en tilfeldighet. Det var ikke ved en feiltakelse. At det, oi, nå menneskeheten, de Adam, det messer opp hele greia, så vi må finne en plan B. Nei, dette her er fra evighet av. Vi har vært utvalgt i ham, valgt til dette her, så det, i tidens fylde så skulle alt dette her komme til å skje. Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsket så høyt, altså Jesus. Og i ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, og så rik er Guds nåde som han har latt strømme ned over oss, med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville føre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og jord i ham. I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd, ikke sant, var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje, og slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet. Vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Så det ingen tilfeldighet at det, vi ble liksom, Gud kom oss og redde oss ut. Det har vært fra evighet av. Nå bare kom det fram i tidens fylde. Guds mysterium som var skjult fra alle tider har i ham, i Kristus, ved åpenbaringen, ved den hellige ånd, gitt oss opplyste øyne og kunne se inn i dette mysterium som egentlig har låget skjult til stede fra evighet av. Du vet, jeg snakket om pinse, og Jesus sa jo til disiplene, vent med å gå ut, dere skal være i Jerusalem til den hellige ånd kommer. Ikke gå ut før den tid. Så at der ligger kunnskapen, der ligger åpenbaringen. Lite kunne de gjøre før den hellige ånd hadde fulgt dem. Først da ble øynene opplyst. Og vi som er i Kristus, vi som har blitt frelst, tatt imot han, det var ingen menneske i menneskets sinn som kunne tenke på forhånd at det må tro om at Gud kanskje har en sønn han vil sende. Så hadde vi sluppet alle de lovgjerningene og liksom alt dette med Moses og den veien der. Nei, det var ikke i menneskets sinn og tanke. Du ser bare når Jesus til og med kom, de trodde jo at han var, skulle gjenopprette riket, altså det fysiske Israel, men det var det himmelske Jerusalem Jesus snakker om, når han snakker om det frie Jerusalem. Det er ikke menneskets sinn og tanke, men nå, ved Kristus, så har vi fått våre øyne opplyst. Nå ser vi hvilken herlighet hva vi er blitt kalt til i ham. Og det er et par Den hellige ånd er vår utrustning. Det er den som hjelper oss til å gå ut og leve våre liv, kristne liv i hverdagen blant andre mennesker. Og det med evangelisering, det har jeg synes har vært forferdelig vanskelig. Jeg må bare si det koster meg ikke så mye her å stå og evangelisere her, men den der konstruerte evangeliseringen, nå skal vi gå ut i ulike, jeg prøver ikke å rakke ned på noe, men dette er bare min opplevelse, men jeg har alvorlig der som har vært veldig glad i at nå skal vi gå ut i ulike team, og så oppsøker folk liksom å evangelisere den type. Det ligger bare så lite for meg, altså. Men det er mange måter å evangelisere på, for evangelisere er egentlig bare å fortelle egentlig ganske enkelt om hva Jesus har gjort, og hva han har gjort i mitt liv. Jeg trenger ikke gå inn sånn organisert liksom. Uff, jeg var med på mye rart i ungdommen, kjære tid. Men ja, jeg liksom passet aldri inn i det. Men evangelisering er jo en fantastisk ting, egentlig. Og man kan evangelisere på så mange måter. Jeg evangeliserer her, og du evangeliserer der du er. Og du trenger ikke si så mye, men at hvis noen spør, av og til så sier jeg det også, hvis noen spør, Så sier jeg bare hva det betyr for meg, og det får en helt annen liksom, fortrolighet og en samtale enn hvis jeg skal oppsøke noen på en annen plass liksom, og nå skal jeg prakke på det noe. Det er liksom, da er sperrende på meg en gang. Men åpne dører, det opplever jeg ganske ofte faktisk folk, og det er liksom det var ikke så vanskelig det likevel. Men han, Hellige Ånd, jeg har han med meg. Han er i oss. Han vil gjerne ut og frem og si noen ting. Og gode gjerninger, evangelisering er gode gjerninger, blant annet. Og gode gjerninger, det er ofte også satt inn i, liksom, nå skal vi gå inn og gjøre type tjenestegjerninger, ofte gjerne også i en menighet, i en forsamling, liksom, med ulike oppgaver. Det er ikke først og fremst det som er de gode gjerningene. Ikke misforstå, det er oppgaver som skal fylles, som må fylles for at ting skal fungere. Men gode gjerninger, hva er det? Og da kan vi gå til Efeserne kapittel 2. For vi skapte gode gjerninger. For vi, ja, kapittel 2, Efeser brevet kapittel 2, vers 10. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt foran oss, Og jeg har hatt mange tanker om dette her, liksom at det type tjenestegjerninger i livet, liksom vi vandrer gjennom livet, og så bumper vi innom med ulike ting som har låget ferdig for oss. Ja, det er det også. Men gode gjerninger er først og fremst, en god gjerning er å tro det han har sagt om oss, og tro det han har gjort for oss. Det er to søstre Bibelen snakker om, sitter Martha og Maria. Du har kanskje lest den storyen, jeg skal ikke gå veldig inn i det, men Martha, de skal få besøk av Jesus. Og Martha, hun er den typen så, og nå må vi stille i stand her, nå må vi virkelig liksom ordne opp, og Jesus kommer som gjest. Ikke det en ganske fin tanke? Er det jo det? Det er vel ingen, altså jeg tenker, Martha, det er jo, det er ren høflighet det du driver med. Jeg håper du er med litt på tankegangen min her. Hun steller i stand, liksom, det er stas for besøk av Jesus. Og hun sitter ikke som slappdask liksom, og bare tar det for gitt. Nei, hun steller i stand. Sånn tenker jeg i hvert fall. Og så ble hun litt irritert for Maria, søstra. Hun sitter bare helt i ro, tilsynelatende passiv, og hører hva Jesus har å si. Og Martha ble litt irritert på søstra, som ikke er med og gjør oppgavene. Men Jesus sier, Martha, Maria har valgt en god del. Jaha, det var den gode del. Det var den gode gjerningen. Hva var den gode gjerningen? Å lytte til det Jesus har å si. Det handler ikke om først og fremst alt med oppgavene vi må sette i stand og gjøre for han. Men den beste gjerningen, de gode gjerningene, er når han får lov til å tale til oss. For når han taler til oss, når vi blir påvirket av det han taler oss, så kommer alle de andre gjerningene der av seg selv. Men de må komme i den rekkefølgen. Og dessverre så blir det ofte sånn at når vi begynner i motsatt rekkefølge, så har du litt av dette her, jeg må gjøre dette her for nettopp å kunne oppnå. Men ting er allerede oppnått. Jesus har oppnått alt for oss. Vi er kalt til å høre hva han har å si til oss, hva han ønsker å gjøre gjennom oss. Og da kommer de andre oppgavene som måtte ligge foran. Det kommer for oss. Det må gå i den rette rekkefølgen. Altså det var, ja. Jeg har lyst til å ta med en story. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det før for noen. Kanskje ikke alle har hørt det. Men tilbake til et trygt anker for sjelen. For jeg har også opplevd ulike ting i livet mitt. Og opplevd at jeg er så glad at jeg har han i livet mitt til bunn her. Jeg har kjent at ting har skaket skikkelig, men så har jeg også kjent en fred og ro. Og jeg skal ta med en story fra noen år tilbake nå. Jeg var på en tur i Afrika, i Kenya. Jeg skulle ned til en bibelskole som Mari Felde. Hun kommer her snart. Var rektor for, og jeg skulle få lov til å være med og undervise litt på bibelskolen der nede. Og vi kom ned, jeg husker dette var en fredag, og vi kom inn til bibelskolen der og bare fikk se hvor dette var og litt sånn, og så skulle vi liksom ha helgen der nede, og på lørdagen da skulle vi på en safari. Jeg gleder meg veldig til det, liksom. Det er jo flotte dyr å se i Afrika, løver og ja, det som er. Så vi var på en safari og kjørte gjennom der, og så etterpå så var vi liksom, ja, jeg var jo Roger Herzenberg som jeg reiste med, vi hadde lyst til å få litt mer ut av dagen, det var fortsatt mye tid igjen, så vi hadde lyst til å finne på noe. Men det er ikke overalt i Nairobi du kan bevege deg, for det er en ganske farlig by egentlig. Så vi fikk beskjed at det finnes et vestlig kjøpesenter her borte. Det er nok så trygt å være, faktisk. Det er liksom, ja. Og det kunne jo ikke blitt mer feil, egentlig. Og det som er greia, at mens vi er der, så ble jo det angrepet. Det er jo fire terrorister som angriper senteret der. skyter vilt rundt seg med maskinivær. Det ender opp i et skikkelig helvete, et kaos uten like. Det skrikes, det hyles, det er... Ja. Og vi må søke tilflukt. Jeg tenkte jo først, vi må bare komme oss ut. Nei, det er fordi utgangen er jo blokkert på en måte. Det er jo der de har kommet inn. Så vi løper med mengden og følger strømmen og springer inn på toalettene. På toalettene så er det sånne små båser med en ca. 15 mm kryssfinerplate mellom. Så her står vi trygt og godt. Det er ingen maskin i verden som går gjennom 15 mm kryssfiner. Er det vel? Nei. Så jeg tenkte at det, ok, det er greit. Jeg begynner å kjenne at blodpumpen går. Det er pulsen, den er rimelig høy. Og kjenner at det, nå er det ille ute her. Vi hører det skytes ut forbi. Det er kraftig drønn. Og vi har ned ingenting hva som skjer. Folk griner og er paniske, og jeg vet egentlig ikke helt hva jeg er, for jeg er mellom, jeg kjenner at jeg er mellom to sider. For på den ene siden så er jeg kjemperedd og livredd for at min siste dag har kommet. Mens på den andre siden så kjenner jeg meg en indre fred, en ro. Og disse to sidene her, de står og kjempe om sjelen min. For det at den ene påvirker meg den vei, på det, og den andre påvirker meg på den andre siden. Og jeg begynner å prate med Gud, og si at, ok Gud, jeg sa det så enkelt, hvis ikke du dukker opp her nå, så ser jeg deg ansikt til ansikt om et lite øyeblikk. Og da kommer det et ord til meg. For dette er det, han bor i oss. Hans ord, Guds ord, det er jo i oss. Han bor jo i oss. Han, alt dette her er på innsiden her. Egentlig kunne jeg bare sette mikrofonen sånn, snakk. For han bor i oss. Men så kjenner jeg at det er liksom det som han har deponert ned i oss, det kommer fram. Og en av de tingene jeg husker veldig godt når jeg står der inne, er en salme fra 91. Om 1000 faller ved den side, 10.000 ved den høyre hånd, så skal ulykken ikke nå deg. Jeg kjemper sånn mellom disse versene her, som skaper en ro og en trygghet, og kjenner at det er Gud med gjennom alle... omstendigheter. Unnskyld, men det berører meg dette her. Og jeg tror at det er en grunn for at jeg skulle si det. På mange måter så har jeg tenkt at jeg skulle slutte å holde det vitnesbyrd om det som skjedde i Kenya, liksom. For det er liksom, Gud har gjort mer i livet enn bare den episoden der, men til stadighet så minner meg om dette her, hans trofasthet. Og jeg kjenner at det liksom, for på den ene siden så kjenner jeg den der frykten for at jeg kanskje jeg aldri skal komme hjem igjen. Jeg har en datter på 9 år hjemme. Kanskje hun aldri skal få se faren sin igjen. Var det sånn det skulle ende? Var det sånn det, livet mitt skulle bli? At jeg skulle reise ned her og bli skutt på et kjøpesenter? Var det liksom mitt lodd i livet? Var det sånn det skulle ende? Men det var ikke sånn det skulle ende. Og sagt med sikker, vi var her, satt som gisler i flere timer, sagt med sikker så kom redningen. Det var, kom folk og geleide oss ut, liksom. Og det var jo et scenario der nede som helt av en annen verden. Vi kom ut, og det liksom ble transportert vekk i noen ambulanser. Det rant blod i ambulansene. Det var tydelig at det her er det noen andre de har kjørt og fraktet vekk før oss. Ute, det var TV-kanaler, det var liksom helikopter, militære, liksom. Det var et surrealistisk syn. Hva er det man har vært med på, egentlig? Jeg kommer fra Norge, liksom, og så plutselig midt oppi alt det der, han opplever sånn, skikkelig kaos. Men jeg opplevde det så sterkt, hvordan Gud var med, og det trygge ankeret for sjelen. Han er med oss. Ja, du ser jo ulike rammer. Du ser jo ting som skjer. Ja, men om 1000 faller ved din høyre hånd, og 10.000 ved din, hva det stod, blanding høyre og venstre, om 1000 faller ved din side, og 10.000 ved din høyre hånd, til deg skal ulykken ikke nå. Ulykken nådde meg ikke. Dessverre så var det mest 70 andre som dette ikke falt for. Jeg har ingen god forklaring. Hvorfor ble jeg berget? Hvorfor ble ikke de berget? Jeg har ikke svar for det. Jeg vet bare at han som var med meg, han som hadde gitt løfte, jeg er med deg gjennom alle ting. Jeg ble heller ikke tatt ut av situasjonen. Det var ikke så at det er mirakuløst at vi ble tatt ut av han, men ble tatt igjennom situasjonen. Og jeg har mange andre ting i livet også, men dette er kanskje det mest dramatiske hvor det sto om liv og død. Hvor jeg opplevde Gud var med. Og han har vært med siden. Og livet det kan gå opp, og livet kan gå ned. Du snakket om livet har sine oppturer og nedturer, og så har du noen utenlandsturer. Det er litt fint det også. Vi liker oppturene og nedturene, så alle utenlandsturene er veldig glad i det. Den var tørr. Dårlige ordspill er ofte de beste ordspillene, synes jeg. Tørre vitser er ofte de beste. Sånn er jeg skudd sammen. Jeg tror at det var en grunn til at jeg skulle ut, si dette her i dag. Jeg tror at det er noen som kanskje har opplevd at livet har gått litt opp, det har gått litt ned. Det har vært noen turbulente tider, situasjoner, omstendigheter. Og derfor tror jeg at Gud har en hilsen til deg. Han er med. Han er med deg gjennom alle ting. Jeg slipper deg ikke. Jeg vet hvilke tanker jeg har om deg. Ikke tanker til ulykke, men fremtid og håp. Ja, men alle omstendighetene taler motsatt da. Ja, men selv da. Du ser at når Gud leder Israels folk ut av Egypt, endelig kom dagen, nå skal vi bli befri. Og så kommer de ned det røde havet. Men hva nå? Vi har ikke båt. Og det er langt å svømme. Har Gud ført oss, har Moses ført oss hit bare for at det var her vi skulle ende våre dager? Og det var ingen som tenkte at hei, kanskje Gud, hei, bare sånn, by the way, jeg har en liten tanke. Kan jo hende, liksom bare ta stokken og se, liksom slå på vannet her, så åpner vannet seg. Nei, det var ikke noe menneskets tanke engang. Men Gud har en plan der vi ikke ser en plan. Og så sa han til Moses, ta og slå stokken din, og så ser du vannet åpnet seg, og det gikk gjennom. Du sa at det, i hver omstendighet, den som stoler på Gud, så har Gud en sånn et mirakel. Dette er jo bare en forbilde. Dette er jo bare, liksom, vi skal neppe bli jakt ned til et sånt et hav og trenger at det vannet åpner seg. Men du trenger en sånn en åpning i ditt liv. Du trenger en sånn vei, hvor går veien videre? For nå, jeg følte Gud kalte meg hit, men så sa det stopp her. Hva nå? Hvor går det nå? Og hva skjer videre? Ja, slapp av. Gud vil lede deg videre. Han har en løsning. Og jeg har opplevd selv hvor liksom, jeg har liksom trodd at Gud, jo, jeg vet at Gud, han har en løsning. Jeg vet bare ikke hvordan. Og jeg kan ikke helt skjønne hvordan Gud skal klare å hjelpe meg heller, stakkar. Så for å hjelpe han litt da, så tenkte jeg jo liksom mine egne tanker at Gud, om ikke du skjønner, jeg skjønner at du vil meg godt og alt dette gjerne, men om dette her ble for vanskelig, så har jeg en idé. Ja, det er sant. Det er jo rart. Men Gud, han hadde helt andre tanker enn det jeg hadde, og kunne liksom lede meg gjennom de omstendighetene det sto om. Takk og lov for det. Halleluja. Takk, Jesus. Takk at du er vår trygge anker. Takk at du er vår tilflukt, Herre. Takk at i en håpløs verden så vet vi at du er håpets Gud. Det kan vi alltid sette vår tillit til. Vi har alltid stolet på deg. Gjennom alle ting, hva enn vi måtte gå igjennom, så er du med. Takk, Jesus. Jeg takker deg for hver og en som er her. Du ser hver en omstendighet, Herre. Og takk at det ingen som skal gå skuffet vekk, Herre. Nei, vær den som frykter deg, den du med. Vær den som påkaller ditt navn, den ønsker du å frelse, Herre. Jeg takker deg for det. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Halleluja. I Jesu navn og amen.